Doktor Maksimilijan Matjaž, dobrodošli na valovih nacionalnih radijskih razsežij.
Hvala lepa, dober dan.
Danes je druga postna nedelja. Kako ta čas, ki je razrahljan, obrnjen proti pomladi, nagovarja vas osebno, vašo duhovno intimo?
To je gotovo vedno velika priložnost, da stopimo bliže k sebi, ne, da čas, ko se lahko tudi notranje človek ustavi, ko prepozna, kaj so tisti balasti njegovega življenja, kaj je tisto, kar ga osužnuje, po drugi strani pa tudi prepozna tisto, kar ga navdihuje, kaj je pravzaprav, kaj so tista resnična hrepenenja. In če prepoznamo to, prepoznamo pravzaprav gotovo globje resnico o samem sebi, pa tudi neko globje resnico o Bogu.
Že v zadnji oddaji smo rekli, da bomo promovirali tole Božjo besedo v času dan današnjem. Kako svetopismo narediti in ga predstavljati v tej atraktivni varianti, da bo resnično zmoglo najti srca nas, ki se imamo za kristjane?
Ja, pravzaprav tako veliko ni potrebno. Morda ta trenutek postnega časa je tudi za branje svetega pisma primeren, namreč da pristopimo k tej knjigi čim bolj osvobojajoče, se pravi čim bolj osvobojeni, balasta predsodkov in predstav. Marsikdaj se nam zdi ali pa, da je svetopismo knjiga nekih starih modrosti, nekih predpisanih predstav duhovnih mož in se izgublja, da pravzaprav gre to v resnici za Božji navdih človeku, ki je pa vedno originalen, ki vedno upošteva konkretne zgodovinske okoliščine in konkretnega človeka. In če s tem globalnim ali pa temeljnim pristopom k svetemu pismu, se pravi, da ko berem, ko odpiram to knjigo, odpiram pravzaprav stopom v navdih, v območje nekoga, ki me je ustvaril, iz katerega prihajam, zato iz katerega skupnega jedra je ne nazadnje prišel tudi pisec tega in pisec teh vrstic in tudi on se je odpiral temu skupnemu globalnemu navdihu. Potem odkrivam, no, da je pravzaprav ta osnovna resničnost, ki nam jo razkriva svetopismo za vse čase in tudi za moj čas. Resničnost, novost, pa hkrati nekaj, kar mi je zelo blizu in zelo intimno domače, po čemer hrepenim.
Smo rekli, da predavate eksegezo nove zaveze in biblično teologijo. In vaše temeljno raziskovalno področje je, če malo povzamem od zadnjič, filološka, literarna in teološka analiza svetopisemskih besedil s posebnim poudarkom na tekstih novozavezne, kanonične in apokrifne literature. Raziskovanje vključuje usporedni študij zgodovinskega okolja nastanka novozaveznega izročila in njene recepcije v prvih stoletjih ter razvoja biblične eksegeze in teologije ter hermeneutike in prevajalskih načel. Ste član raziskovalnega programa Zgodovina oblik v judovsko-krščanskih virih in tradiciji ter projekta prevoda Jeruzalemske Biblije. Strokovno delujete na področju biblične pastorale s posebnim poudarkom na popularizaciji svetega pisma preko različnih združenj, šol, medijev in strokovnih ekskurzij. Domnevam, da je tudi tale zavod biblično gibanje, katerega predsednik ste, del tovrstne paradigme, ne?
Zdaj ste tako našteli to strašni kolas vseh teh stvari. Če jih slišiš, se ustrašiš, drugače je pa to pravzaprav pač poklic človeka, ki se že nekaj let ukvarja z tako veliko ali pa po drugi strani pa tudi s tako edinstveno stvarjo, kot je beseda Boga človeku, se pravi svetim pismom.
In, kakšen privilegij je to za vas, ni?
Ja, tega se res zavedam in sem zato hvaležen in tudi vidim, no, da je pravzaprav to lahko tudi dar tudi za čas in prostor, v katerem živimo. Vendar je pa to tudi na nek način odgovornost. Odgovornost zato, ker seveda vstopamo v eno široko področje in kjer mora, hočeš nočeš, čeprav je, rečemo, da gre za neko intenzivno študijsko delo, se pravi, treba je poznati jezike, treba je poznati tudi neke zgodovine, okoliščine, nastanke, kulture in tako dalje. Pa vendarle je morda tisto zelo ključno, da iz tega, da si ob vsem tem, vseh teh stvarih lahko ostaneš tudi dovolj skromen. Ne? Te skromnosti se seveda hitro učiš, se je da naučiti, ko se sooči z modrostjo, ki te presega, ko se sooči z izzivi, ki jih ne zmoreš, potem ne ostane drugega, kakor pa isto skromno odpiranje rok. In na ta način potem si kot en delček enega velikega dogajanja, no, in zato ne vdaja človeka to s hvaležnostjo.
Vsi, ko se človek znajde pred to nepremostljivo in racionalno, nedoumljivo svetostjo vsega, kar je tudi promovirano zlasti Božji besedi, ne? Potem je tale ponižnost v molku in tišini najboljši možni odgovor, da vzdržimo to silnost vsega, kar je pred nami.
Res je, ne? In je, pa je tudi to, kar je to pravzaprav tisto bazično področje, kjer se srečuje resnično, ne, kjer lahko srečaš potem tudi Boga, tudi človeka, se pravi vse, kar je pravzaprav skrivnost, ne, oseba je skrivnost, zato ker je to bitje svobode. In tako kot je tudi Bog bitje svobode, ustvarja svobodno, ustvarja iz ljubezni, in prostor, kjer lahko to svobodo, skrivnost razumevam, je pa gotovo prostor, kjer odmira nek individualizem.
Smo omenili, da vi delujete na področju popularizacije svetega pisma pri različnih platformah letega, ne? Združenja, šole, mediji, strokovne ekskurzije, tole zavod biblično gibanje. Imate občutek, da ste uspeli vsem tem animirati nekako dovolj veliko število ljudi na slovenskem tem vrtu med Lendavo in Portorožem? Ni drugega načina, ne? Kot stvar narediti nekako popularno dostopno.
Reč, da je kaj narejeno dovolj, je seveda vedno bi bilo seveda preveč, ne? Pretežka beseda. Vsak lahko naredi pač tiste neke male korake. Še posebej, če ti uspe tako, da se povežuješ, da se tvorijo neke skupnosti, neke vizi, neke občestva, potem je to morda tisti največji uspeh in potem pač več ljudi dela neke majhne korake in s tem se nek plete, nek nov svet, neko novo mišljenje, nova miselnost. Gotovo vsak naredi tisto, kar lahko v nekem trenutku naredi. Zelo sem hvaležen za to možnost, recimo, da lahko na fakulteti, recimo z študenti pa s kolegi, delamo tudi strokovno na tem področju, mačka ne bolj intenzivno. Velik dar je pa tudi potem, da se lahko srečujemo tudi z tako običajnimi, vsakodnevnimi ljudmi, ampak seveda to so bolj kot ne tile majhni krogi. Biblične skupine so v 80-ih letih, recimo tudi pri nas na Slovenskem, postale zelo, zelo žive. Takrat se je tako začelo precej to arheološko, zgodovinsko raziskovanje svetega pisma. Na Bližnjem vzhodu so se pojavile številna odkritja in tudi v naš prostor, ki je bil takrat še precej tako skeptičen, reklo se je celo materialno, materialistično usmerjen, so se začeli pač, recimo ta nova odkritja imela precejšnji vpliv, ne, kakor da, aha, če pa je nekaj, kar je v svetem pismu zapisano, ima tudi svojo posledico v kamnu, v nekih zapisih, v nekih zgodovinskih reliktih, potem pa je na tem že neka resnica, ne. Dobro, tudi to so eni argumenti in takrat je bilo veliko entuzijazma, navdušenosti, in je ta zgodovinski pristop seveda precej populariziral.
Ob blagopokojnem patru Milanu Holcu ste vi eden tistih duhovnikov na Slovenskem, ki veliko ljudi vozite po teh poteh, po katerih so hodili tisti, ki so trasirali krščanstvo.
No, za njim se seveda bi lahko samo zelo, zelo skromno primerjal, zato ker on je bil tukaj velik mož in tudi zelo veliko se je temu posvečal. Meni to toliko tega ne uspe na tem področju in je imel tudi izredno veliko ljubezen do arheologije, do jezikov in znanj, zato je res lahko veliko ljudi na samem kraju, zgodovinskem skraju prepričal. Ampak kar sem hotel ob tem poudariti pa povedati, ne, da so na nek način je tu tako, zgodovinski razvoj gre svojo pot, ne, in morda se je danes v tem trenutku, v tem času, vse to veliko zanimanje za zgodovino, za arheologijo, za te trdne dokaze malo pojenjalo, je pa ta pomen, vrednost, vprašanje človeka stopilo malo bolj v ospredju. Človek se tudi v času te aktualne krize vedno bolj odkriva kot krhko, kot nekamnito bitje, kot bitje, ki je večja skrivnost, kakor si jo lahko to predstavlja. No in je morda to neki drugi val, ki se je nekje začel v 10-20 letih, kjer smo pa hoteli malo več vedeti, zakaj je tako in tako zapisano, kaj pravzaprav je v ozadju teh zapisov v Svetem pismu, kaj nam v resnici navdihnjena beseda želi povedati, ali pa kaj pomeni to, da je Svetopismo na nek način neka živa knjiga, se pravi knjiga življenja. Če je knjiga življenja, potem mora določevati in izvirati in dajati neke odgovore tudi na moje današnje vprašanje. No in tukaj se mi zdi, no, da se je zdaj na tej bazi je to zanimanje zopet postalo bolj živo in v času, v zadnjih letih smo uspeli tako malo animirati tudi ne samo institucionalne srečanje raznih bibličnih in takih in drugačnih skupin, ampak da bi se res čim več, da bi čim bolj postalo Svetopismo nek sopotnik tudi družinam, skupinam, posameznikom, tako v tem osebnem življenju, ne samo v liturgičnem, ritualnem
obrednem. Se Svetopismo je tista skupna identifikacijska matrika vseh krščanskih cerkva, ki delujejo na Slovenskem, če ostaneva tukaj.
Tako je, drži.
Čisto konkretno pojdiva k nekaterim oblikam, ki jih vi pomagate promovirati, popularizacije Božje besede, a ne, to so srečanja, to so tečaji razno razni. Vem, da ste v Celju, tam pri svetem Jožefu na hribu imeli kar nekaj tovrstnih srečanj. Imate jih.
Zdaj že 5 let nazdaj, ja, 5. leto že teče tako imena biblična šola Evangelii Gaudium, se pravi veselje Evangelija. Izhodišče je res bilo prav to, a ne, predstaviti Božjo besedo kot besedo veselja in življenja v današnjem prostoru in v današnjem času. Če tak namen ni več tako strašno bistveno, kje začneš odpirati Svetopismo, mi smo ga začeli odpirati pri apostolu Pavlu in po nekem res tudi navdihu, no, smo se prav lotili prav pisma Korinčanom in smo potem kar 4 leta ostali pri tem pismu, vedno znova in se je odkrilo, da je to res pismo pravzaprav, ker je najmočneje vzpostavljena ta dialog, te presežne besede Evangelija, katerega razodetja recimo je Pavel tako močno začutil pa sprejel, dialog z kulturo sveta, ki ga je takrat predstavljala pač ta visoka, takrat že ne več tako strašno visoka, ampak klasična grška modrost in grška kultura. No in Pavel je bil poslan prav v ta svet, v te skupnosti, kjer so cveteli pravzaprav v tem grško-rimskem svetu, pravzaprav nekemu veselju in zadovoljstvo nad življenjem, pa vendarle je prišel z eno zelo radikalno ali pa presenetljivo, korajžno lahko na koncu rečemo trditvijo, da jim prinaša besedo o Bogu svobode. Da če bodo sprejeli evangelij, bodo resnično spoznali, kdo so in bodo postali svobodni in bodo živeli na polno. Brati danes te njegove misli in jih potem prevajati in jih preizkušati v teh razmerah ali pa v mislih naše kulture, se mi zdi en veliki izziv. In kdor je ugotovil, da res tudi meni da ta beseda, ta navdih, novo perspektivo in novo življenje, potem tisti je postal res apostol Božje besede.
Za svetega Pavla pravijo, da je v Evropo prinesel krščanstvo, cerkvi zapustil neprecenljivo dediščino in do konca ohranil svojo vero.
To je zelo tako kratka definicija, lahko tudi vam tukaj en detalj, čisto konkreten zgodovinski detalj povem. Pavel je pristopil meje med, tako imane meje med Azijo, provinco Azijo in prvo evropsko provinco, ki je bila takrat Makedonija, prav v Filipih, se pravi danes v tistem okviru tistega, bezimo, Bosporja, iz tako imane Troade, se je pripeljal čez. No in ta prestop iz enega kontinenta na drugega je v apostolskih delih v Svetem pismu precej podrobno popisan. potrebna je bila neka vizija, neko nočno videnje, ampak kar je morda zanimivo, oseba, ki ga je tam sprejela, se pravi prva, ki je sprejela krščanstvo v Evropi, je bila žena, in sicer Lidija v Filipih. Ona mu je odprla hišo, ona ga je poslušala, njo je beseda prevzela in potem se zdi, da je Pavel pogosto srečal prav te navidez takrat ne tako pomembne osebnosti, ki so besedo sprejeli in ki je beseda spremenila njihovo življenje in so bili potem sposobni spremeniti tudi strašno velike strukture, kot je grški ali pa rimski ustroj sveta.
Sva rekla, da bova za ilustracijo nekaj stavkov rekla o prvem in drugem poglavju prvega pisma apostola Pavla Korinčanom. Tu lahko beremo, mislim, da ga je napisal pomladi leta 55 ali 56 v Efezu, ne?
Pustimo recimo tako detalje, vsekakor v Efez, ki je nasproti, recimo na drugi strani tega Egejskega morja. Če zdaj nekaj stavkov, verjetno vam toliko časa več ne ostaja, da bi lahko prebrala nekaj stavkov, ampak eden izmed takšnih močnih, ki jih je dobro morda vse za uvod prebrati, je kar na začetku 9. vrstici prvega pisma, ko pravi: zvest je Bog, ki vas je poklical v občestvo svojim sinom, našim gospodom Jezusom Kristusom. Pavel dve stvari morda tukaj zelo močno izpostavi, ne? Najprej to zvestobo in trdnost, zavezo, pravzaprav Božjo zavezo človeku, na katerem lahko gradi to človekovo novo identiteto, ne? Beseda zvestoba v hebrejščini pomeni trdnost, ebet, ne, in je tudi to že nekaj pove, ne, da lahko gradiš hišo samo na nekem trdim temelju. Drugo pa, da nas je poklical v občestvo, ne, se pravi, eno bistvo pravzaprav človeka je vendarle njegova upletenost, upetost v življenje, njegova povezanost. Se pravi, človek ni individuum v smislu, da bi živel iz sebe in za sebe, ampak pravzaprav zori iz sebe v drugega. In je ta, eno merilo njegove človeka duhovne zrelosti, morda predvsem tam, ko je sposoben pravzaprav od svojih potreb vključiti ali pa videti potrebo drugega, ne, se pravi se obrniti od sebe k drugemu, vključiti drugega. No in tu smo zdaj vredno pri zaključku, spet pri postnem času, pod postnega časa je pravzaprav se vidi to, ravno ta boj z to praskošnjavo človekovo, ne, da bi bil samemu sebi zadosti, da bi sam sebe uspel do sitega nasititi, ampak seveda to nam ne uspe. In zelo je dobro včasih, da pri kruhu poskušiš, ne, da pravzaprav ni kruh vse, kar ti potrebuje za življenje in da konec koncev hrana ni vse to, kar potrebuje za srečno in polno življenje.
Čisto ob koncu morda, ker se ravno pri uvodu v prvo pismo apostola Pavla Korinčanom, če pogledamo samo nekaj mednaslovov, ki so sicer kasneje nastali, razprtije v cirkvi, Kristus je Božja moč in modrost in tako naprej, v bistvu je takrat on bičal slabe razmere v cerkvi v Korintu, strankarstvo, krvoskrunstvo, pravdanje pred poganskimi sodniki, nečistovanje, skratka, aktualna vprašanja, verska, moralna, ekumenska, kako aktualno za danes, kaj?
Tako je, ja. No in izhodišče, tudi če tako strokovno in znanstveno pristopimo k analizi pisma Korinčanom, je prav to, ne? To ugotovitev, da je v tej mladi skupnosti zelo hitro nastal nek razkol. Kar po eni strani nam pokaže pač tudi realnost svetega pisma, ne, pa recimo Pavlovih poslanic, Pavlovih tako res nove zaveze kot take, ker vsak idealistični zgodovinopisec, ne, bi takšna poročila o sporih in tako črtal iz neke biografije. Tukaj pa seveda ostane, zato ker je morda bil ravno ta spor možnost, velika možnost prečiščevanja in pogleda za to pomembno, za ključno, za bistveno. to bistveno pa seveda to je, ne, da je, da so, ali pa tista resnica, ki se od tega odkriva, je, da je spor, da je spor, da so delitve vedno pravzaprav deviacija, ki prihaja od zunaj, da človeka razbijajo, da ga uničijo, da mu vzamejo to življenje. In tisti, ki je prišel in pravzaprav je tudi Kristus, tudi učlovečeni Božji sin, je imel konec koncev tudi po Pavlovi definiciji to temeljno nalogo, da je združil oba dela v en del, se pravi ta tako imenovani duhovni in materialni, če se zelo preprosto izrazim, v eno celoto, harmonično celoto.
Ko govorimo o aktualnosti Božje besede, to, kar v uvodu pisma Korinčanom, prvega pisma, apostol Pavel opisuje, to je kot da bi delal matriko današnjega časa. Razprtije, krigarije, sodišča, to je ono, a ne? Kako je na eni strani ta spis trajna oznaka narave, človekove narave na tej družbeni ravni in na drugi strani zopet apel na intimni ravni vstopimo v stik z Gospodom, pa bomo tudi na oficijelni lažje skupaj.
Res je in morda še to, ne, da gotovo Pavel tukaj seveda ne piše, tudi on je del tega dogajanja, ne, del tega procesa, del tega prečiščevanja, ni recimo, Bog ne govori na način, da bi pošiljal rekel, neke sisteme, neke nauke, ampak lahko govori samo po človeku in v človeku. Seveda tudi Pavel se spreminja, se more pravzaprav umazati in vstopiti tudi v te spore, kar je pravzaprav tudi za nas vedno znova potem neko upanje ali pa, ja, da lahko taki, kakršni smo, delamo in živimo za eno, za edinost, za neko poslanstvo življenja. Ne? Ker pristop, ki gotovo ni biblični in ki ga nam svetopismo sigurno ne slika, bi bil ta, ne, da pravzaprav to nisem vreden, to ni moja zgodba. Ne? Ti si človek in po Jezusu Kristusu več ničese, kar je človeškega, ni več ne Božje, ampak je vse Božje. Bog je vstopil v vse. Torej, taki, kakošni smo poklicani in lahko živimo tudi to novo življenje.
Čez dobre mesec in pol se dobiva na podobnem pogovoru, a lahko zdaj le iz prve rečeva, kateri odlomek bi si vzela iz nove zaveze v razmislek za primer konkretnega razmisleka povezanosti tedanji iz časov z današnjimi?
Ja, zdaj, če me sprašujete, potem jaz bom rekel kar, da lahko kar nadaljujemo prvo poglavje pisma Korinčanom, ko Pavel govori, pravi, da Bog pravzaprav ni mogel spregovoriti svetu z besedo modrosti, zato si je pa izbral besedo ljubezni. Pavel sicer o tej besedi ljubezni govori na različne načine, na začetku govori precej, da je ta beseda ljubezni beseda križa, ampak tudi besede križe se ni potrebno preveč prestrašiti, ustrašiti, ker križ seveda ni cilj, je pa morda oblika, na kak način lahko nekdo izrazi to svojo totalno, popolno pripadnost nekomu, ki gre do konca.
A se strinjate, da bi vsak resničen kristijan moral 13. poglavje prvega pisma apostola Pavla Korinčanom znati na pamet, kajti to je visoka pesem o ljubezni?
Tudi vredno sami razumete, da bi pritrdili, da bi bilo premalo, če bi znal na pamet, ne? Ampak da bi dihal to 13. poglavje, ja, da bi dihal, da bi ga čutil. Zdaj, tudi če besed ne bi znal, da bi dihal to, kar je zapisal apostol Pavel.
Profesor Matjaž, ob koncu, ko se vam zahvaljujemo za sodelovanje v tej oddaji, naj tudi vam postavimo isto vprašanje, kot smo ga v zadnjem pogovoru z blagopokojnim patrom Milanom Holcem zastavili njemu. V katerih jezikih on osebno za svojo intimo najraje prebira svetopismo in je on povedal, da če se le da, najraje v originalnih jezikih.
To je on, pater Holc. Jaz sem zelo vesel, če lahko kakšno stvar preberem tudi v grščini, spok zdaj, ko smo še v tem procesu prevajanja, drugače v mojo intimni jezik je pa seveda jezik moje matere in mi je še vedno najlepši. Ne?
In bova izrekla, ker sva tule pred občestvom nacionalnih radijskih koordinat v tem vrtu med Lendavo in Portorožem, ki je naša domovina, en skupen blagoslov druge postne nedelje.
Res je, naj Gospod blagoslovi vse ljudi za to drugo postno nedeljo, za to besedo druge postne nedelje, ne, ki nam govori o Gospodovem spremenjenju na gori Tabor. Zelo močna sporočila tudi za današnji čas.
Hvali svet odrešenika, hvali kralja učenika, pojmov in veseli se, pojmov in veseli se. Kolikor moreš, toliko hvali, saj mu v ritmo hvale dali, vendar le ne bomo še, vendar le ne bomo še.